Hvala, naj se jasno vmes, kam ja bom čudila, da nekaj se pa reče, da bo se. Tako da, imprme je tijek vejc, se je sa odeva jere, su sad se njega pašla od izumik, koma četak se firma PAN, da se ovo dalje. Da se nek spubica se pašla od iz oficiala jake imati vjetne, www.spubic.lv, sadelja, komite i protokoli, un audio i jere, svi. Un, sapsim da je kartinu, tata da pirmo jautājumu par zemes gabalu daļu apiņu ielā kūdīgā kūdīgas novedā. Vai ir kas jautāja par šo vai kas ziņojums īpašs kā savādāks kā citreiz par šo?
Es tādām šī kūdīgi, tas ir kaut kā būs.
Būs noziņu. Jā, pašaldībā ir zemnāks iesiegums, kurā saules paneļu projektu realizētu to Rīgu lūdzē un lūdot pašvaldību zemes gabalu daļu apiņu ielā. Viņi lūdz viņu odot apsaimniekošanā. Ar nosacījumu viņi vēlās šo līgumu slēgt 3 gadiem, ar nosacījumu vienu gadu laikā šo teritoriju iežogot ar žogu, lai, nu, tā kā, jo viņa teritorija ir virs apiņa ielas un zem apiņa ielas, un tādā veidā, tad, kad to teritoriju uztaisīt vienkopis, iekļaujot mūsu pašvaldības zemes gabalu daļu. Izvērtējot šo iesniegumu un vēlmi, un arī mūsu iekšējos iesošos notiekumus, mēs nevaram būt apsaimniekošanā, bet varam piedāvāt zemes nomu. Līdzīgi kā iepriekšējā mēnesī jūs laimāt par laimdotām, un nodalām zemi saules paneļu parkam, šis būtu ļoti analogi, un 350 notiekumi parādz, ka mēs varam piemērot nerīkot izsoli, 28 eiro gadā bez tērēņa.
Ir 28 eiro mazāk?
Jā. Nu, ņemot vairāk, kad es tā vērtībā ielai ir ļoti maza, tad tā būs 28 eiro. Un kādas ir ietekmējums, es ceru, ka gabals netiek, tad nav šo, nebūs pieejams, piemēram, uz kaut kādu laiku. Nu, šo mietu tā ir pļāvā. Tad tas nekā neietekmē. Mums to, ka no nākotnē apņiem nav plānota, izbūvēja tā ir liela pļāva. Protams, līgumā tiks iekļauts arī nosacījums, ja mūsu funkcijai tas būs vajadzīgs, mēs šo līgumus.
Ja tur ir tā kā plāks, tas īpašums, tas, kad es nopēcu MKM, tas šito nav saistīts?
Nē.
Jā,
nav. Nē. Ja mēs to varam darīt, un šobrīd es neradu nekādus, nu, tā teicu, īpaši izmaiņas kādam citam, kas, nu, ko tas paredz, un ja mēs iestrādājam to, ka tajā mirklī, ja mums ir nepieciešams brīdinot, mēs to, tā kā, varam atsaukt, un man tā kā nav iebrūkums. Ko palaid citiem? Vai ne? Ja mums tas šobrīd, jā, tas, tā kā mēs atbalstam uz sēdus.
Tā jocīgi izskatās, ka mēs ielu iznomājam.
Nē, nu jā, nē, nu tāpēc, nu jā, bet viņš šobrīd nav. Viņa
ir izdrozīs plānus.
Uzliekam, jā, 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 jā,
jā, jā, jā, jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, Tādī, nā, viņi ietop uz saviem žogiem, ja tad
ir tikai divas mazas. Viņi zemes galvas, divi visēja, vēl ir sāņas, un tad apakšā. Un tad iznāk tā, ka jo žogu viņi novieto šīs garās strēmeles šaurākajās daļās, tad vienu
daļu
šeit būtu, un otru daļu tur būtu. Iznāk, viņi iespauz tajā teritorijā mums jau un tos 1300 kvadrātmetrus. Nu, tā strēmelīgi šobrīd saka, ir jāizdala.
Bet tā ir, ka perspektīvā ir jau šobrīd.
Jā,
ielas prasa, jā, pašlaik būtu jau rūmi
un
zaļā
zona.
Tā ir vēl tikko privāt, man ir šitā,
jā? Jā, tā ir pilnīgi citā vietā. Un arī runājot uz šo sijā pārstāvu, viņi to vienu gadu būdz ar mēķi, ka viņi pēc gada vienkārši būdīs jau finanses līdzekļus, un tad tu papildus, tas žogs arī kā īpašuma robežu uzvietots.
Nu, man nav iepildus,
un viņš nav iepildus, arī izbūvās, tikai.
22 stundā kuldīgs novadā daļas iznomāšanu. Vai Vai ne? Šeit nav nekādi jautājumi. Paldies. Trešais par nekustamā īpašumu Vecpeldes. Padrus pagastā kuldīgs novadā iznomāšanu. Projekti, jā? Paldies. Ceturtais par nekustamā īpašumu Bumbieru zeme. Ēdos pagastā kuldīgs novadā zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Piektais par nekustamā īpašumu Bumbieru kļāvas ēdos pagastā kuldīgs novadā zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu.
Jā.
Sestais par nekustamā īpašumu Pilskalni, Rendas pagastā kuldīgas novadā, zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Septītais par nekustamā īpašumu Zvaguļi, Ēdos pagastā kuldīgas novadā, zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Astotais par nekustamā īpašumu Vietceles, Ēdos pagastā kuldīgas novadā, zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Devītais par nekustamā īpašumu Vēzīši, Ēdos pagastā kuldīgas novadā iznomāšanu. Arī pagarināšanu. Pagarināšanu. Kā tie iesiet, man nav ir pagadāšana jālē? Nu, iet nosaukumā.
Nu tā, ka valstiekās, ka...
Bet mums mainās. Bet tur mainās, varbūt, formulējums, jā, kaut kas tur ir. Bet nezinu.
Tad ir tā, ka tur ir daudz tā īpaši un visu tai personā piederošas būves. Un tur tiešām jāmāk precizē, vai tiek pagadināts sastotiet līgums vai jaunas jāsmāk.
Jo pēc tā satura viņš ir tā kā, nu, teorētis pagarināts, bet jāsaprot, kā viņš tur, nu, jūrīt vai ne, tur nav nekas jaunas, jā? Nav nekādi jautājumi vairāk, jā? Labi, paldies. Desmitais par nekustamā īpašuma ezerkrasti, trīs adrese, ezerkrasti ēdo lēdos pagastā kuldīgas novadā iznomāšanu. Nav jautājumi, jā, iznomās. Labi. 11. Par nekustamā īpašuma Ausmas laidu pagastā kuldīgas novadā zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. 12. Par nekustamo īpašumu Klētis, mehāniskā darbnīcas, traktora šķūdis, sermītē laidu pagastā kuldīgas novadā iznomāšanu. 12. Vai ir kādi jautājumi? Tur rasīts, ka netiek apteknums kā zemes lietošanas maksas. Tas ir... Izstāstiet par šo lociņojot, kā vienkārši kas tur ir, labi es vairāk tādu komentāru savādāk. Mums ir kaut īpašs vai kas ir šāmēr gadījums?
Tā, tas, tur ir tā, ka uz pašvaldības zemes atrodas uzņēmumu piederošas būs, tā tad nav nekāda jauna situācija. Un par to nodokumu nomu, tā tad ir noteikti nomas maksa 4% apmērā, nemazāk kā 50 eiro, un attiecīgi nodoklis tad nav jāmaksā. Nu tā ir šī specifiskā nomu. Bet situācija nav arī unikāla.
Vai ir
jautājumi
par šo?
Jā,
iesams sēdi. Paldies! 13. Par nekustamā īpašuma Urgas, Gudenieku pagastā kuldīgas novadā, zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu.
Kaut kāds parāds nelielas.
Jā, iepriekšējiem arī ir parāds.
Jā.
Pēc otrais punkts vai pats?
Jā, jā, jā. Nekavējoties. Nekavējoties.
Nu, principā, būt...
Nu, iepriekšējos, ko mēs...
Jā, es vienkārši citreiz ir bijis tā, ka mēs līdz tajai domas sēdē vēl tā kā ir teorētiski kā atbalstam, līdz domas sēdē, principā, tad, kad mēs viņu tā kā... Tad kā tas ir, kas lūk šeit reāli šajos iesaukšajos arī gadījumos?
Mēs varam to esam.
Bet šeit izskatās, ka ir tas periods, mērķi beigas, un mēs samaksāts, ka droši vien maksa vēl
tādā visam. Nu, jau ir ilgstošais, viņš ir noteikti. Ziniet, kas būtu, varbūt, būtu tas, ka varētu vērst to uzmanību, bet vēl nopratisēt, ka tas ir tikai un vienīgi, ka par, piemēram, šo gadu, par vienu, vai tas ir tāds ilgstošāks, tad tas arī ir atšķirīgi. Ja tas ir par tā teikt tekošo, tad jau tā ir cita situācija. Tad jau...
Tie nav ilgstoši, ja nu, tas jau var
tad, būt. Bet summas jau es jums tiek. Nu, nu, tad varbūt, jā, vēršam uzmanību, aicinam, līdz domas sēdēji, nu, sakārto, tad tas būtu tā vēl korektāk daudz. Abi? Tā, 14. Jā? Par nekustamā īpašuma palīgsētniecības Kavilas pagastā kūdīgas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas lomas izbeigšanu. Izbeigšanu. Tas tālāk notiks? Tur tālāk nākamais jau ir tieši tā arī. Jā, mēs ir cita daļa. Kas tālāk uz šiem dzirdu gabaliem viņiem uzreiz ir pēc tam, vai ne? Labi. 15. Par nekustamā īpašuma un palīgsētniecības Kavilas pagastā kūdīgas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas nomas izbeigšanu. Arī. 16. Par nekustamā īpašumā Abeļdārzi Īvānas pagastā kūdīgas novadā zemes nomas pārjaunojuma līgumu slēgšanu.
Pēc projekta.
17. Par nekustamā īpašuma senais dzelzceļš Īvānas pagastā kūdīgas novadā zemes nomas pārjaunojuma līgumu slēgšanu.
Tas projekts samazinātu patīkļu.
Tiek samazināt, jā, jau pulsu, tiek samazināt. Tas patīks mājas notiek, pēc kādās tā vieta.
Jā, jā.
Pēc
projekta.
Jā. 18. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma izbeigšana nekustamajā īpašumā telpas nāks Valtaikos laidu pagastā kūdīgas novadā.
Jā.
Pēc projekta.
Tas bija tā, ka tu
sugunas
jāvās.
Jā, man un blāks, tas vienā īpašumā, vienā galā bija kā veikals, un tā mums dzīvojamā telpas un tā. Un tad rūpums mūra atdalījās, un man kā galā bija kādreiz klubs, ka viņš jau sen bija pārvērot par nolaku. Un šis lomnieks par nolaku. Viss
un
tādās klubs Mēs jau to īpašumu mūs atsvarināšanu, mēs jau visu kopā, viņš arī...
Mums arī mums bija kaut kādi iniciati, kaut kādi interesi, bija par to īpašumu arī, kā mēs ar to tiepsāt, jau viņu varētu atsakārtot un klāvē, ne? Bija šo tā, vēl nav oficiāli viņa, bet viņa ir tāda neoficiāla interesa, vai ne?
Mēs katrā gadījumā ir virsīgs uz atsvarījums, un tāpēc arī tos nolts līgums izbeidz.
Tā, tā ir, jā. Tā, piekrītam,
jā?
Jā. Paldies. 19. Par nekustamā īpašuma Mežugaļi, Kurmālas pagastā kūdīgas novadā gatavošana apsidināšanai. Jā. 20. Par dzīvokļa īpašumu Pērles 19. Kavilē, Kavilas pagastā kūdīgas novadā gatavošanu apsidināšanai.
Gatavošana.
21. Par 6 dzīvokļu nekustamajā īpašumā Alies, Kurmālas pagastā kūdīgas novadā gatavošana apsidināšanai.
Tukšie.
Jā,
tukšie. Tur diezgan liela tie citi, es skatos 79 kvadrātmetrus kaut viens, un vēl viens tādu dažādu izmēru.
Jā,
tur
dažādu izmēru.
Kur, vēl precīzi no Vasu ceļa, tā kā uz Dievdāju braucu?
Jā, uz Vasu, kur braucu, tur ir...
Tās Alejas,
Alejas,
kas iekšā,
jā,
taču Alejas.
Jā, 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 tā Alejas.
Jā, 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 jā. Nu, cik viņš pār dzīvokļi, kur ir tajā ēkā?
Cik viņš?
Tie visi ir šie
seši. Nē, tie visi nav, tur ir galvenie šie, tur ir 16,
18. Un tur dzīvo.
Tur ir cilvēki dzīvo, tur arī sešiem dzīvokiem ir atsevināšu cienosinājumu. Tad, kā man paldies, tā ir pārvaldi uzvedājums par cilvēku. Tu visi arī procesā.
Ja tas būs vēl labi, tad jau, nu, tad jau man atbīt, tad jau viņš būs lūkšs labi. Vai ir vēl kādi jautājumi par šo virzēm, vai ne? Paldies. Jūs ir otrais, ka dzīvokļa īpašuma aptveri 5 Vilgā liek Putnāles pagastā Kuldīgas nodā gatavošana atcerināšanai. 23. Par dzīvokļa īpašuma plotni ielā 5 viesu dzeldā Vīkrātas pagastā Kuldīgas novadā gatavošana atcerināšanai. 24. Par dzīvokļa īpašuma pumpuri 7 strūnas pagastā Kuldīgas novadā gatavošana atcerināšanai. 25. Par dzīvokļa īpašuma pumpuri 8 strūnas pagastā Kuldīgas novadā gatavošanu atsevināšanai. 26. Par dzīvokļa īpašuma ēdolas ielā 22. Astoņi Kuldīgā Kuldīgas novadā nodošana atsevināšanai. 27. Par nekustamo īpašumu Akāciju alejā 44 Kuldīgā Kuldīgas novadā.
Zemes gabalu, kas no 19. Gada līdz šī gada februārim tika nodota sapņu dārzu vajadzībām. Viņa noslēga līgumus uz 5 gadiem. Kā atceramies, pagājušā gada aprīlī tika lēmts šo tā sapņu dārzu līgumus pagarināt uz 5 gadiem. Un noteikti normas, kas ir šiem esošiem nomniekiem jāievēro. Viens no normām ir tāds, ka pagrīnot šo te līgumu ir jāuzrakst iesniegums. Mēs automātiski pagrīnām šo te esošo līgumu un otrs ir nomniekam bija jābūt apticība. Lēmumu ietveros jau tajā mirklī pagājušā gadā kāds ielēja 44 figūrēja ar parādiem. Līgums tika automātiski izbeidzies, jo no nomnieku puses netika veikta kāda interese par parādu dzēršanu par līgumu pagarināšanu. Un šī gada februārī doma lēma par trīs zemes gabalu nodošanu atsevināšanai, un tas skaitā jākārts ielēja 44, jo līgums bija beidzies, parāds bija nedzēsts, un ņemot vērā brīvo zemes gabalu un atrašanās vietu, un nolēmām gatavot atsevināšanai. Ir saņemts iesniegums no šīm nomnieku pilnvarotās personas, kurā iesniegumā atzīst to, ka ir veikusi, nav veikusi šos maksājumus un ir tas parāds, bet neskatoties to, būtu šo līgumu slēgt no jaunu, pagarināt par smērtējumus vai iestāsies pauze un atcelt šī zemes gabala atsevināšanas procesu. Parāds ir sekts, maksājumi vērti, un jums ir piedāvājumā šajā lēmuma projektā divu variantu. Tad noraidīt šo iesniegumu un turpinām atsevināšanas procesu. Un otrs variants ir izbeidzam atsevināšanas procesu akācijā lēja 44 un slēdzam zemes sapņu dārzu nomas līgumu. Jaunu līgumu ar jaunu terminu. Sākuma dārzs kā status tika noteikts 19. Gadā. Tie bija tie dārziņi, kas bija kā stāvēja rezerves zemes fondā, kur nebija privatizācijas starta laikā iesnieguši ierosinājumus. Tā rezerves zemes fonda zeme nonāca pašvaldības rīcībā ar likuma grozījumiem. Un ņemot vērā, ka kurzemītas dārziņos bija ļoti daudz uz to mirku, tad deputāti lēma, ka viņiem tiks noteikti sapņu dārzu status ar nosacījumu sapņu dārzu vajadzībām un līguma termiņiem 5 gadiem. Pagājušā gada laikā tika pagarināti šie 5 gadi. Nu, tāds ir tas atrastiem.
Cik jau pašvaldība ir ieguldījusi tajā gatavošana atcenāšana?
Ir pasūtījis viskonkursās mērnieks. Šogad būs mērniecības darbi un reģistrēšana zemes grāmatā. Neskatoties uz šiem te darbiem un plānotām iznākstām, tas darbi ir jādara uz pašvaldības zemē. Protams, racionāli mēs būtu stērējuši citām mērķībām par finansi, bet būs sakārtot vienkārši zemes gabals zemes grāmatā. Tas neietekmēts un pagaidām nekādus procesu visu.
Tur man ir jautājums, piemēram, šobrīd mums ir kaut kādi citi iecer, mēs jau kurā gadījumā tā patās viņu izpalīšu šim pašam mērķim?
Nē, nu, mērķis būtu pēc teritorijas plānojuma, vasarnīca būtu.
Bet tur cita zemes gabala vēl ir kaut kādi pieejami rīvi, kas nu, tādā mērķībā viņš izsver būtu tāds
viens
kaut kāds vai labs. Es vienkārši, tas, nu, tā man, tas mans jautājums, tā būtība ir tāda, ka šobrīd nu, noteikti nav, nu, nu mums ir, ka tas ir tik ilgs laiks pagājis, kad ir saņemšas iesniegums, ka tas nenotiks, nu, tā kaut kā raitā, kas ieja 31. Janvārī bija jāizveicas līgums, ka šobrīd ir iesniegums saņemts, kad ir jau, kā teikt, dārdas, sezonas, vidus un viss. Es vienkārši tā domāju, ja mēs šobrīd nav tādi ļoti mērķiecīgi, nu, veidi vai ieceres, ko mēs tieši uzreiz tur tā kā stādzām darīt, nu, tad tā kā, nu, atkal no viens puses, nu, cilvēkam tagad liek, bet atkal no otras puses ir, ja mums ir tā ir, nu, kā dzīvojamo mājā būt, kas mums arī ļoti nepieciešama šobrīd.
Vasarnīca.
Jā, vasarnīca, tāds. Tad, brīdzībā, tas pats jau tas arī ir tas, kam viņš šobrīd kalko.
Nezinu to personu, bet pēc tā man gan rīzvai nolasās, ka, ja viņam nebūs tas dārs, būs problēmas ar vispār iztikšanu. No tāda viedokļa labāk, lai tas dārs viņš ir.
Es arī domāju, cilvēks, kuri arī strādājas un iepūs, man liekas, ka, ja mēs tā kā sakārkāmies par cilvēkiem, lai tas cilvēks radāli, ja neviens nav pieprasīs. Vai interesējas par šo gabalu tieši vasarnīca?
Man ir jautājums, ka mums līgums jāstādz ir kaut kā noteikti, mēs esam jau skatījis cik tur ir vietas?
Es esmu ievietojuši te līguma termiņu
līdz
27. Gadam. Varbūt tā kā arī tad dara, lai paliekums, bet tad vienkārši skatāmies pēc tam, ja tas cilvēkam, nu, viņš ir veikt, nu, viss korekti, nu, tā teikt.
Varbūt var arī gal 26. Gads, lai
varbūt jau ir kāds, nu, tieši tā, un tad jau pagarināt, ja jau viss kārtībā mēs jau pagarināsim, varbūt tādā veidā, nu, paralēli tieši kā es minēju, tā kā šo plus sakārtot tā teritorija, būs plakas jau, var tas nenoņemts, no mums tas ir nelabi jāizdara. Tad jā, tad divi gadiem, kad mums šobrīd aicinām, tad mērķi, kā paskatīties, ja korekti, nu, attiecās saviem pienākumiem. Jā? Labi, paldies. Tātad 28. Tad dzīvokļa īpašumā Kušaina ielā 26, Kušainos, Runas pagastā kuldības nodā izsols rezultātu apstiprināšanu, nomaksas pirkuma līguma slēgšanu. Tā, kā mums tur ir reizes vārdevuši. Un viens solītājs bija?
Nē, bija vairāki. Pieci.
Un trešo reizi. Labi, tad dāpēc mūs akcetēt, protams, šādi. Man vispār mums ir šī lēma, kur mums ir jāatpirkt, un bez tam vēl domas. Nu tā, ka pēc būtības ir fakts ir noticis, mēs viņu stipram, bez tam vēl domas, es zinu, tas ir jāatpirkt, un tas ir tā. Bet labi, nu akcetēt, vai ne? Jā. 29. Par nomas pirkuma līguma slēgšanu par dzīvokļa īpašumu Annas ielā 6-6 kultīgā kultīgas nodā pārdošanu. Jā. Mēs tā varam, ja, šeit konkrēti. Labi, paldies. 30. Par nekustamā īpašuma lēmu ganības tīkrātas kavastā kūtības nomadās zemes vienības daļas ar kavastrā cīmējumu izdomāšanu atkārtotā mūkas kā izsolē. Tad turpināsim, jo mēs ceru kaut ko mainot, ja mēs te ko... Pat tā ir tik tā, kas atvienojas. Atkārtotā. Ar atkārtot izsolē. Nu jau, tas tur izsolē. tāpat ceras par paliek, jā, mēs beidām vēlreiz par pašu.
Jā.
Labi, paldies. 31. Prabūvas iesības piešķiršana nekustamajā īpašumā Grāns karjeras Siliņi, kur mēs pagastā kūtības novadā. Varbūt šeit jau, tas ir šeit jāpīst, ka Latvijas vidus un geoloģijas metodoloģijas centrs lūdza pašvaldībai nodot zemes gabalu daļu apusiesībai, lai uz tā varētu veikt deleģēto uzdevumu pildīšanu un veidot metodoloģisko centru, tā novērušanas stācija. Jā, mums nav. Tā, viss apziņinam, jā? Labi. 32. Par kuldības nodu būvalds 5. Marta 2024. Gada lēmuma par patvedības būvniecības gadīto seku novēršanu nekustamajā īpašumā Raini ielā 8.3 kuldīgā kuldības novadā protokols numuru 10.22 apstrīdēšanu. Šeit spūkš mums informē tā. Ko visu kopīgi to tādu tainu.
Tātad cits arī prātā, ka skolās šī gada vārtā ir pieņēma pēmēra, patrīgas būvniecības seku novērša. Raiņēlā 8.3. Šajā konkrētajā gadījumā mēs runājam par diviem neatbilstošiem pakašu logiem, kas ir izbūvēti 2006.
Jā, šeit ir.
Jā, un lūdzu un beidzot apskatāšanu no inspektori, kuri beidz regulāri ir konstatējuši šos pakašu logus, rezultātā sastādīts atzinums, un pēc tam atzinums galvas ir būvāt dāmas, kam ilgšie logi jānomaina. Termiņš ir 2025. Gadā pirmais aprīlis, un īpašnieci šo lēmumu apsprīd, jo viņas ieskatā logi ir atbilstoši, kā viņas saka, ka 2008. Gadā viņi ir saskinot ar pašvaldību, mēs izpēto dokumentu esam, ka gluži tā nav, kad viņiem norādīts, ka viņiem jāuzstās identiski logi, kā ir bijuši iepriekšējie, un mums tā skaidrs, ka tas, kas ar šobrīd darbā, nav identiski tam, kas kam tur būtu jābūt. Paralēli šajā ēkai, ko mēs norādījām īpašniecei, ka viņi var saņemt arī līdzfinansējumu šo lūgu nomaiņā, tad līdz 90% un paralēli tas, ko mēs vēl zinosim īpašniecei, ko mēs vēl nesam nodevuši, ka mums ir izdevies piesaistīt tieši konkrēti šajā ēkai logu dokumentācijas izstrādē, finansējumu kā kultūra kapitāla fondu, kas nozīmē, ka šajā konkrētajā gadījumā viņai būtu jāsats tikai nezāļās 10 vai nu, maksimums 30% no šī procesa, lai novērš šo patirīgo būvniecību. Nu, logi ir mums viena no vērtībām, arī, ko mums ir UNESCO komisija norādījusi, ko mums viņa ir jāpievērš pastiprināt uzmanību. Un šobrīd ir apsakots vairāk kā 100 ēkas, un tās nepilnības ir, bet principā tās pārsūdzības šī ir otrā. Un arī diezgan labs datus tika tajā, kas ir novērsts.
Nu, man tā precizējuši jautājumu, ka šobrīd nu, tiek apstrīdējuši šis lēmums, vai mums maz ir kaut kāds tāds nu, arguments, nu, kas viņu tā kā apstrīda, kas ir tie, nu, ka ir bijis tāds saskaņojums un tāds, kur jūs sakat, ka tāds nav?
Nē, saskaņojums ir. Saskaņojums
ir. Nu, pat to, ka ir līdzvērtīgi.
Jā. Bet saskaņojumā ļoti konkrēti pateiks, kad uz identiskiem loka logiem saglabājot esošo loku profilu, vērni un krāsu. Tāds ir mūsu saskaņojums.
Tas ir piespār vienīgais, kad es kā, nu, tā kā cīmušnieks saka, pamatoties.
Un šajā tekstā klāt ir rakstīts, ka viņai pie pirms šo loku bija jāsaskaņot pašvaldības kā vēlreiz tas konkrētais loks, kas nav izdarīts, un šis konkrētais loks, ko viņi mums ir pievienojuši. Šeit ir montāžnieks piedāvājums, kur ir skaidri rakstīts, ka tas ir pakašu loks, kurā nav ievērot ne krāsa, ne profila, bet tāds dokuments mums nav ticis iesniegts līdz šim.
Jūs jums man tā ir šis atbalsts, kas arī paredz, ka to visu dokumentāciju, gan arī tā, nu, cilvēkā individuāli arī tā arī.
Viņš tā kā šo labu domu sēd.
Jā, man jau kā labu arī.
Viņi jau bija.
Nē, šis
ir tikai cits mūlēs.
Tad jā.
Nu, atstājam negrozīt.
Es tad man šobrīd arī priekš mums atstāt negrozīt, neaicināt uz sēdi, kur mēs varam izrunāt šīs, nu, kā sēdes, jo nav tā, ka mēs vienkārši, nu, tā kā, nē, bet nenākam ar kā, nu, tādiem variantiem, tie varianti šobrīd ir vēl plašāk nekā varbūt citos gadījumos. Vai ne?
Jā.
Paldies. 33. Par daudzīvokli dzīvojamās mājas, Raiņa Ielā 22. Auslums, pagastā kuldīgas novadā izslēgšana no 1. februāra 2024. Gada pilnvērojuma līguma. Nu, šeit mēs zinām no kodas, jā? 34. Par daudzīvokli dzīvojamās mājas dienliktācija dzīvā auslums, pagastā kuldīgas novadā izslēgšana no 1. februāra 2024. Gada pilnvērojuma līguma. Šeit arī, jā? 35. Par kuldīgas nodas aizstošo noteikumu numuru 5 šķērsvietu 2024 kuldīgas nodas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas aizstošie noteikumi precizēšanu no juristiem, ja kas tur precizējās?
Ministrijas trīs lūgumi, lai jūs tādu pienākumu labot. Pirmais, kas skar lietotājs, un jāvēlas tā dzirši, ka lietotāji nav atbildīgi, ka palika tikai īpašnieku valdītāji. Aicina viņu arī svītrot 19. Punktu, kur bija ierakstīts, ko tad pašvaldība dara teritorijas sakārtošanā. Es gribu tagad vērst uzmanību, ka iepriekš mēs šo punktu izvēlam, jo ministrija vēlējās ar pašvaldību norādi, ko tad viņa dara teritorijas
sakārtošanā.
Laiks pagājās, un tagad viņa mārā.
Es vienkārši papildinot, tā var teikt, ka nu, mums arī vairāk kā tieši ministrijā runājot par šo, ka tu it kā saistošie noteikumi, un tad norāda vienreiz tā, otrreiz tā, kur viņi visu šo saka, mēs viņi arī lūdzam precēt, ka tas ir tā kā rekomendējoši, principā mēs varam, ja mēs uzskatām, ir protams kaut kādas lietas, kur tas ir ļoti labi, kad vērš uzmanību uz kaut ko, kur vienkārši, un tā, ka tas nav noteikts kā tagad, ka tikai un vienīgi šīnī gadījumā būs, kur vienkārši varbūt tiek ļoti konkrēti norādījis.
Jā, tad vēl pat mums bija tāds punkts par zariem, ja tie buļi. Ja mēs esam uz iedrus, tad tos pienākums būtu sakot. Nu, tam no kā tie zaļa jau gārā, ja, bet arī saka, ka ne, tas, kā pieder ceļš, tas veids uz ceļu uzturēšanu, atbrīvošanu no šķēršļiem, un tad var vērsties pie tā, kurš tā kā nodarīs, un kā ir tajā cilvēties kā kā. Kā cilvēties?
Ko? Es tad modelēju treiz situāciju, ja tas ir ceļš, tad ir skatība, ja tas ir kaimiņu otrā pusē.
Nē, nē, tas ir domāts, tā es vienkārši, kur ir vieta, jā, publisko infrastruktūru, neizsaļš kaut kādu privātu, jā, kūtu, kā es zāju, tad mēs darīsim sako, bet tad būtu jāvēršās cilvēties kā kārtā, mēs tā, ko te notīrījām, tāpēc, ka tas esmu tāpēc.
Realitāte! Sāks jums, ko realitāte tāda arī ir, ka vai tad mēs cīnīsimies un gaidīsim, ja tur ir kaut kas tāds, kas ir jāizdara, mēs jau to tā patās izdara, un pēc tam jau esam arī runājami, bet mēs jau negaidīsim, ka tur īpašnieks no kaut kādiem atbrauks vai iežīsies, kurš tā kā es domāju, realitātē jau tā jau arī ir
notiek. Šīs ir trīs punkti. Nu, nemainās jau būtību par īpašumu sakārtošanu, sniegtīdiešanu pļaušanu, un tas nienas.
Vai ir kādi jautājumi par šo? Mēs aizdomāt, ka Tā, 36. Par pašvaldības transporta līdzekļu ar gazes 3307 atsevināšanu. Tā, 91. Gadā reģistrēt labi atsevinumi, vai ne?
Jā. Tā ir Alsum, vai ne?
Alsum, jā.
Mūciņi.
Mūciņi.
Labi. 37. Par siltuma apgādes pakalpojumu nodrošināšanu Vārnes pagastā kuldīgas novadā. Kur ir tā, tad?
Tur ir tā, lai šiem pakalpojumu nodrošināšanu zemnieku zemniecību apgādi. Visa tā infrastruktūra piederēja pašvaldībai, gan trakumā, gan cīkumās. Bet pagājušā gadā viņš vērstās, un viņš vairs negrib tādu visiem, un kurināmā cēnu pieaugumu. Un tad vienojāmies, ka viņš jau sezonu beigās, un tad ir atteikušies no, no līguma. Un mums būtu jāmodot cilvēku tiekam brieža, kuris ir papildināt šo. Vēl šobrīd mēs tikai nodolam lietošanā. Tad priekšlikums būtu, ka uzsākt arī novērtēšanu, un tad, ka novērtēts, tad arī iebūdīt samumtējiem pamatkapitālā, jo, nu, tagad tur ir tās vecās kas, vecā katrumā, bet viņi ņēmis kredītu, pa ko mums arī būs jautājums uz auli, un darīt tajās kasēs būdīs iešanu, un mēs to lai tās viņi. Nu, mēs ar šobrīd, lai viņiem ir nu, tiesības rīkoties un paralēli vienu
monētu.
Nu, mēs ar tas viņu īpaši
Visi pirmskolas izglītības vecumā esošie bērni, mēs nevaram
no pusotra gada vakcinu jāpiedāvāšās pakalpojumu bērniem šobrīd, tātad mēs piedāvājam šo augu pakalpojumu līdz šī gada 16. Maijā Ūdīgas novadā spēkāmies vēstotie noteikumi, kuros bija norunāta kārtība, kā tiek aprēķināta šī summa par finansējumu augotu. Kopumā jūs šeit redzat lēmumu projektā arī šos ciparus, pašvaldības līdzfinansējumu 291, bet ņemot vērā spēcošajos notiekumos, kur bija spēkā līdz 16. maijā, tātad noteikto metodiku, pēc tās aprēķinot šī summa pieauga būtiski un jau bija 348,54. Pēc informācijas, kas ir saņemta no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, redzam, kā šīs summas būtiski atšķiras visā valstī. Tā summa vidēji, ņemot vērā visas valsts mērogā, ir 222,22 eiro. Un šobrīd tātad ir jau mainīti, ir apstiprināti jaunas saistošie noteikumi, kur šī aprēķina metodika ir mainījusies, un pēc jaunās metodikas šī summa līdzfinansējumos auklēm būtu 217,13 eiro, bet, nu, tad ņemot vērā, kā līdz 2024. Gadam šī summa bija 295,63, tad ir priekšlikums šo pašu summu no pagājušā gada, tātad nepaukstinot šo, kāda ir bijusi spēkā līdz maijā no jaunā gada, atstāt kā līdzfinansējumu auklēm. Es tādējādi mazinot šo būtisko līdzfinansējumu apjomu, kuras būtīgs to tad pašvaldība maksā auklēm, vienlaikus saglabājot arī šo atbalstu, jo mums ir svarīgi arī šis augu pakalpojums, lai mēs nodrošinātu visiem darbiem no sotu gada vecuma, kā līdz jūs paredz šo pakalpojumu.
Es tad pretim tā vienkāršo precēt, tad šobrīd mums ir šī viena formula, bet tā formula tad būtu lielākā būtu jābūt par maksājumu. Nu, principā būtu jāiet līdzi, vai tā iepriekšējā kāda formula. Tāpēc mēs šobrīd pārstādājot to formulu, kas tā summa principā ir mazāk, bet lai neradītos tā situācija, ka mēs tagad samazinām to atbalstu, mēs šobrīd viņu atstājam iepriekšējā līmenī, nepazeminot, vai ne, tā kā arī pagājušot, kad bija. Un šī ir tā nauda, kas mēs gribam pat reiknāt arī budžetā.
Jā.
Šī ir tā. Tā kā, nu, nepasliktinot tos aptājus, vienkārši tas, ko arī, ko mēs esam arī runājuši kā reiz, kad līdz šim mums tajos apmēros, tajos maksas apmēros tik iekļaut arī tādu pakalpojumu, principā, kas pat, nu, kas veidoja to samaksas, kas pat īstenībā nav pašvaldībai jānodroši, tāpēc tā summa ir tāda lielāka bija, ka tur īstenībā tas viss, nu, to jūs daļēji ir viens, ko sadrūst, ko nenodroši to savu palku. Nu, tā kā man nav Man šobrīd būtis, lai tas nāk nebūt tā, kas ir apmēram tā, mums atlazinās.
Tas skaits ir mainīgs, jo, nu, tātad augļu skaits samazinās tajā brīdī, kad ir komplektētas grupas un viņas sāk uzsāk savu darbību jūlīgu darbu, tātad ar jaunu mācību gadu. Pēc tam attiecīgi, nu, atkal bērnu skaits pieaug, nu, tātad piedzīmes nākamie, kuri atkal jau sasniedzot uz otru gadu vecumu pretendēt uz šo pakalpojumu. Un tādējādi, nu, svārstības, bet, ja mēs tā skatāmies vidēji gadu griezumā, es šobrīd apturēšos nosaukt precīzi skaidru, ko varētu izdarīt kolēgi Valtraus, bet, nu, mums katrā ziņā mēs vēl neesam tai situācijā, kad mēs varētu no šī pakalpojuma atteikties visiem nodrošinot vietu pirmskolā. Tieši tāpēc tas mums ir aktuāli.
Bet tā realitāte tā, ka tas nav ilglaicīgs process, tie ir kaut kādi 6 mēneši, varbūt vidēji 6-7 mēneši, ko tad, nu, kas ir jākonkrētam mēneši, jo tad tā rīta pienāk. Un tas, kā no otras puses mums bija tāds iemesls mēs nevaram pretendēt uz vienu atbalstu, kur mēs arī saredzējām tieši programmu, kur, nu, kā reiz atbalsts ir tik sen, bet tur bija tas nosismas gadu, vismaz bija jābūt, jā, jābūt, vismaz kaut kāds stipri ilgāks, mums tāda vēl principā nav, mums nav, un kas atkal no jums priecē, tas nozīmē, ka mums nav ilgoši. Nu tā, tā kā, jā.
Atbalstāt.
Jā, paldies. 4.40. Dalība projekta proti un dari 2.0. Tā ir otrā kārta, jā, īstenošanu.
Jā, tātad tā kā lielai daļai šo projektu, kas ir ar mērķa auditoriju izglītojumiem dažādos vecumos, mums arī šis ir viens no projektiem, kas nav jauns. Pēc savas satura mēs jau vairāk gadu garumā esam šo projektu izglītojuši. Šobrīd esam saņēmuši uzaicinājumu no jaunības starptautisko programmu aģentūras atkal piedalīties, ir paredzēts tātad finansējums konkrēti šim projektam. Šeit ir arī laima projektā minēta aprēķina un aptuvenais mērķa grupas jauniešu skaits. Redzam, kā aprēķ iepriekšējās pieredzes šāds atbalsts ir nepieciešams un jauniešiem liederīgs, un man ir lūkums atbalstīt šo, kā mēs arī turpinām piedalīties šajā projektā, atšķirībā no iepriekšējiem šiem posmiem. Šobrīd mēs esam vienojušies, kā projektu varētu novadā vadīt. Kuldīgas novad bērnu jauniešu centru direktora vietnieks darbā jaunatnieka kalpniece.
Un tas ir tāds finansējums, jau izdalās uz četriem, kaut kā
viņš arī šobrīd, jā, šobrīd finansējums ir līdz 27. Gada 31. Decembrim, bet sazinoties ar aģentūru, tātad šobrīd ir runāts par iespējamu vēl papildus finansējumu un projekta termiņu līdz 29. Gadam, bet šobrīd konkrēti šis posms ir līdz šeit norādītajam termiņam. Un jā, tas sadalītos uz šo periodu, un mēs esam vienojušies, kā liederīgi būtu, kā projekts reāli savu darbību uzsākt ar 1. Septembri. Līdz šim laikam vēl projektu vadītājiem un arī mentoriem, kuri mēs iesaistīt projektā, ir jāiziet apmācības, ko organizē aģentūra, bet nu, tā piebilda tāda, ka tas viss ir valsts paredzētais finansējums šim mērķim.
Tas ir valsts nav pašvaldība.
Ir tikai un vienīgi valsts, jo runa šeit ir dažādas pieejas pašvaldībās, citi pārēdz priekšfinansējumu, bet vēl precizējot šo situāciju, mēs varētu arī uzstāt darbību bez īpašu priekšfinansējumu.
Vispār es saprotu, ka 3 gadu periodā 26 jauniešiem 55 tūkstoši.
Jā.
Tur ir jau izstāstījuši, viņš ir to rētu un rētu, tas nav mūsu finansē, ka tas vajag valsts programma, tas ir būtiski, bet tā, nu tie ir tādā ļoti vienkārši no tā valodā, jūs tajā pirmajā posmā esam bijusi arī gana klāt, tas ir, nu, tas princips ir tāds, ka vietie jaunieši, kam nav vispār nekāda motivācija, viņi nav nedarbi, ir būt neizglītības iesādēts, principā pirmkārt, nu ir izaicinājums viņus tā kā, nu, kaut kā sasniega. Un tad tas projekta mērķis, un tas aktivitāšu mērķis ir, ka ar katru no viņiem tiek individuāli strādāts un mēģināts izprast, kas ir tas, kas tieši viņam ir nepieciešams, lai viņu to personību pilnveidot, lai viņš iet normāli vai darbu apritē, jo tur tie vecumi varbūt to dažādi, kur būtu tiešām tādi jau darbspējīgi arī tie jaunieši 29 gadiem. Un tad, attiecīgi, citam varbūt tas ieguldījums ļoti minimāls, viņam varbūt tiešām ir kaut kāds psihologs tikai nepieciešams un kaut kāds mentors, kurš ar viņu padarbojās, viss. Citam atkal ir, tur jau pat uz tādām apģērbām, uz kaut kādiem pakalpojumiem varbūt, bet tur ir arī tie, tas laiks gājas uz priekšu, tie nosacījumi ļoti striktāk palikuši, ko vispār tas ir, nu, tā kā atbalstāms un kas nav atbalstāms, bet tā, ka tur ir tā ļoti, atšķirīgi pieeja katram, cits viņš varbūt tiešām vesels, varbūt tiešām 4 gadus arī var darboties, ar citu varbūt tās pusgadu tikai būs. Nu tā programma ir, un tā, es vienkārši domāju, varbūt būtu vērts, nu tas nebūs šī lēmuma konteksts noteikti, bet varbūt mums par to iepriekšējo periodu vispār varbūt, nu tā kā tādu kopsavilkumu pastāstīt, kā mums ir gājis, nu tā iepriekšējā, kāda ir tā, nu tā darbība, jo es zinu, ka sākumā ļoti daudz neskaidrību, tur bija jautājumi, jo, nu mēs kā jauniešu centrā, kas arī bija, mēs tur arī slēdzāmies klāt, bet, principā, nu viņš ir vērtīgs.
Nu, ne, nu, es vienkārši tagad tā iedomājos, man mēs studēju kopā ar vienu meiteni, kurai nav vecāki, bet ir vecā māte, viņa to vecumā arī kopu strādā, mācās, vārgu bērns, dabū vīto stipendiju, kaut kāds tur nieku, cik tur tos simts, ja? Mēs tagad atrodam 26 atvērtos lūzers, Un ieguldam 35 tūkstus, bija jau laikai piedošana par tādu skarbu izteicienu, bet nu, un tad kā, tad ir tarbē?
Nu, mums nevajadzēs jums jālā guļošas pa soliņu vārtu un uz Ventspils atskaptoties.
Jā, un ne, tādēļ es arī domāju, būtu varbūt vērts, protams, bez vārtiem un vārtiem tīri, tātad, jo man ir bijusi tā iespēja ne visus, bet atsevišķus redzēt, tos pozitīvos, tos rezultātus. Un tiešām, kā mainās tā personība, kā turpat ir vairāk, nevis tā negribu, nevaru, bet tiešām, kā vietās ļoti liels, kaut kāds, protams, ka jaunieši, piemēram, viņš uz tādu mājas, nenāk ārā, viņš vispār nekur nav, viņam ir tiešām tie 20 un plus gadu, viņš visu, un tad viņš kļūst par tiem, kur mēs lemjam sociālā dienas klientiem, kur mēs atkal visu šos pabalstus atkal, principā ir, tā, jā, bet es, jā, domāju, mēs, jā, nu, tas gribētu, jā, to, kad noslēdās vispār tādu izvērtēju par to iepriekšējo, varbūt, periodu, jo, nu, es domāju, ja mums šāda iespēja, ja mums jauniešiem,
mums to balstu, jā, svarīgi,
Nē, tie tā ir, ne visi citu sedzību, bet kāds viņš
šeit
tieši tā. Tā kā es aicinu žodā, jo tādēļ šis nav arī mūsu finansēm, šeit mums ir jāliek to, ka mēs startējam, bet es gribētu to iepriekšējā periodu tādu pāris, kad vienkārši lai saprotam. Jā,
jā. Varbūt, ka mēs varam kaut kādreiz runāsim pie secinājumu, ka jāierosim varbūt tā novirzīt uz tiem studentiem, kas studē, kas mācās un kuriem ir ļoti grūti dzīves apstākļi.
Es šo pieredzu tikai pie nākamo deputātu saru tēmā, kad šo mēs varētu uzpīt no periodu, ja? Taču mēs pēc piedzītu, ka mēs jāpējam, ja mums tāda iespēja ir,
ja mēs tāda ir vēl atbalstā.
Jā,
bet īpstam zināt, kāds tas rezultāts.
Labi, tātad 41. Unika centra vidusskolas maksas pakalpojuma aprēķināšanu, apstiprināšanu. Jā. Vai ir jautājums? Nē, nu, jāsaprot, ko varam. Ko nevaram nomāt, mēs nevaram visu, bet vienkārši kvadratūra ir. Kvadratūra ir jāapteikināt, cik viens kvadrātmetrs izmaksā, lai... Tajos skatījumos, kad ir nepieciešams, tāpēc mēs tām skolām uz tām lielām telpām ir vienkāršāk izdomā, izreikināt kvadrātmetra cenu, jo pretējā gadījumā tā ir tā telpa, tas ir daudz svešāk, tā ir kvadrātmetrs, bet attiecīgi telpa
vienkārši. Pēcēt iemesīgus pēc nometnes Rīgas tehniskajā universitātē vai kur vasarā, tad to, lai mēs teiktu atkal par nejā pašvaldību skolām vai iestādēm.
Nu, tas ir citu, citu, es arī projektu, citreiz tieši tā pat, kaut kādu projektu īstenotāji, kas grib, kam ir, ņem ir jāsmucā par telpu, no kaut kādās telpās klasēs var ielaist un mācīties un tā. Tā, atbalstam, vai ne? 42. Par galvojumu sniegšanu pašvaldības kapitāla sabiedrībai SIA Kunības siltumtīkļa aizņēmumam katlu māju rekonstrukcijai un siltināšanu siltumtrašā atjaunošanai Pelču un Vārdus pagastos Kunības novadā. Un es varētu lūgt vārdus projektus. Rīmu vai atskuši?
Mēs tagad jau ieguldījām naudu apakšos šobrīd darbojās, ka dzīve ir autonoma sistēma, viņa apsaimnieko kūrīt siltuma tīkli. Tas ir siltuma tas, ka ir daudz dzīvokļu mājām un ir īrētās telpās katru māju. Veikals ir par katru māju. Un otra sistēma ir viduskursēmas skolā, kur kurina ar malku, kurina skolas apsēks, un vēl ir divas daudzīvokļu mājas, kas arī pie šīs sistēmas ir pieslēgts. Tur katli ir noliekojušies, ir arī sliktas analīzes gaisa kvalitātei, tur jāvēr investīcijas. Mēs jau esam ilgstoši runājuši par tiem variantiem. Šobrīd dziltumtīklu ir izstrādājuši tādu variantu, kad viduskursēm skolas tajā vienā ētā rekonstruēja katru māju, liek šķēlis kaklu, priekš vasaras granulu kaklu, un izbūvēja siltumtas, kas savieno ādus sistēmas. Un tad nodrošinās ar šķēlis katrumā gan viduskursēm skolu, gan tās divi daudzīvokļu mājas, gan otru pus ceļam. Tās daudzīvokļu mājas un arī varēs potenciāli nākotnē pieslēgt pīlu, jo tā krāsa iet garām. Ar šķēlu, jā. Nu tā, ka, man liekas, nu tā kopumā summa liekas liela, bet ir tas, ka kā divās vietās, tas nomainīts viss siltums, tas un katumāks, tas ir salīdzinoši, kā ļoti lēts.
Es varbūt vēl papildinu no to, ka kāpēc tas arī šis lēmums ir svarīgs, tas kā arī telču skolu, tad telču skolu vairs neapsiltās dzīvomās mājas, bet kā tās nokļūst arī nu, tieši siltumtīklu apgādībā ir tas, ka arī mēs startēsim uz programmu, kas ir tieši infrastruktūras attīstībā ir speciālā izglītības iestādēm, un tur ir katrām iestādēm ir kaut kādi konkrētie mājas darbi, kas ir jāizdara tieši par tādām saimnieciskajiem darbiem, un šī ir viena no tām lietām, ko mums arī ir norādījuši, ka neskatoties uz to, ka tarifs jau ir un tarifā ir iekļauts tās algas tiem turinātājiem, bet būtībā tā nav skolas funkcija, ka skola tā kā arī apsilda no mājas kurina. Un līdz ar to šī ir tā lieta, kas arī ļoti būtiski, lai mēs arī atbilst tiem kritērijiem, lai mēs tālāk arī varētu startēt, jo tur jau šobrīd arī notiek reāls, jo mums darbs notiek, iesniegšanas, pie tā projekta sagatavošanas, jo tur arī mēs kā direktori kopā ar skolu strādājam. Tā kā tas arī vēl no tādās aspektus ir.
Mēs jau papildināšu, ka mums noteikti vēl būs uz priekšu, un ne šodien vispār lēmumu, tieši par tās infrastruktūras nodošanu, gan to ēkas un ēkas daļas, gan zemes. Šobrīd šis lēmums vajadzīgs, lai ļoti kredītas sakārtot, jo faktiski jau ir katli jau pasūtīt, jau tiek ražoti, lai septembrī jau viss.
Uz jaunu atkursu sezonu gribētos, lai tas viss
darbs. Ir doma, ka Telčos jau tos darbs varēs pēc Jāņiem sākt.
Jo šeit jāšķiet, ka mums ir galvot, vai ir kādi jautājumi par šo, vai akceptēt? Jā. Jo tas ir jautājums, par ko arī iedzīvotāji, mēs runājuši jau pagājušajā, arī iedzīvotājs aplūcēs, un šeit tas nav tāds, ka tas ir kaut kas tāds spēkšs, viss vienkārši ir jāizdarā un jāsaka.
Nu, vēl, kas mums tas galvojums, kā ir pašnobījums to kredītu portspēlu, bet faktiski tas maksājums būs no tarifu, ka pašnobījumiem nebūs jāmaksā.
Ja? Labi, paldies. Šo tad tas ir trešais par aizņēmumu no valsts kases 2024. Gada prioritārā investīcija projekta skolas bērnu jauniešu centrus pārbūra piekārgad ielā 10 kūtīgā kūtīgas nodā īstenošanai. Un šeit vienkārši slūkšu būtu tās ainu, noteikti, ja? Vislabāk vai iezīmēt kūtīgu ainu, jo mums bija, ja vārds varbūtās, var ainu izsāstīs. Jo nu, tur ir kā labi projektā viss ir ļoti skaidri uzrakstīts, jo nu, es vienkārši iesākot, visi zinām to stāstu, mums bija tad bija pirmais būvnieks, kur mums bija konkrēta jau summa, konkrēti sākti darbi un kā rezultātā līguma tika lausts. Mums bija aizņēmts jau uz to, ko tām paņēmts, apstiprināts viss un šobrīd ņemot vērā, ka 23. Gadā, tad tika, nu es tomēr uzsākam, jūs par šā gadā, jā, pagājušā gada, tika tātad jauns, iepirkums izsludināts, mums ir jauni būvnieks, tad līdz ar to tā cena arī ir cita, un vairāk būtu var turpināt, kāda šobrīd tā situācija.
Jā, tātad šobrīd ir tā cena ir cita, tas ir viens, un tā otrās vadē, tas ir nākuši papildus darbi, klāt, kas nav bijuši projektā, bet tas sākotnē iekļauti, bija pāris un būvnīgi demontāžu, trešā stāvā ārsienas ilgināšana apdēra, šo izbūju, ko šodien redzējāt, bija tā apdēra un izsludināšana netika iekļauta. Šis viss sasumējās kopā un papildus nepieciešams 170 tūkstoši mm-hmm. aizņēmumā.
170 tūkstoši ir kopīgā summa, daļa no tā ir mūsējā, tas ir kopīgā summa, jā.
Jā, daļa no tā ir mūsējā 15% no tie mūsu budžeta finansējums.
Un Andra, vai tas mums ir reikināts? Ir reiknāts, tas mums bija reiknāts, jo tas nav, tie darbi nav pēkšņi viens, tas nav viens, tas ir sasumējis šajā visā procesā, un vienkārši šobrīd ir skaidrs, ka nu, vairāk nebūs klāt, tāpēc, lai mums nebūtu tā, ka mēs tagad vienā mēnesī, tur, nezinu, 5 tūkstoši, vienā mēnesī 25 tūkstoši, tādēļ mēs arī jūs lūdzām būvniekām, kur šobrīd ir saprast, kas tas ir un projektu vadītāju, un tā ir tā summa, kas ir šobrīd, ka ir izveidojusies uz visu to, nu, lielu apjomu. Tur ir
atceries situācijas 3 miljoniem, un švanu mums nav ļoti liels summas, nu, tā kā uz 3 miljonu apjomu,
Nu, tur tās situācijas, un tās tiešām, principā tāds, kur nav arī tāds, nav izslēgtie darbi, bija arī kaut kādi izslēgtie darbi procesā
bijuši. Mēs pulsiņi, bet šobrīd mēs nevaram saksināt tā to sumu, lai mums, nu, gadījumā, ja vajadzētu šo klasu, kas redzējām, ka pilnā apmērā, tad mēs nenogriežam savukārt iespējas, un tad būtu savus budžetus
Bet tātad tie 25 tūkstoši mums budžetā jau ir paredzēti.
Nu, mēs jau pagājušam, kad zinājām, ka mums tas ir iezīmēts šo efektu vajadzēs, jā. Un tad ir klāt tā, tā sada, nu, kas ir tā valsts kasa, tad mums vienkārši nepieciešams domas lēmums, lai mēs varam vērsties aizņēmu padomē, un šobrīd jāizstāvēt, un vēl es varbūt papildināšu. Tas, kas šobrīd, tas ir būvniecībā, ir tas, ko šobrīd mums ir ar jauniešu centrs, ir aptokos, kas ir šodien teica, ka šo sadaļu, jo viens ir tā ārkās, ka būs izbūvēta, bet otrs, lai viņā varētu darboties, un mēs esam lūši. Tāds divas tāmas ir sagatavot viena ir tāda, kas vispār būtu vajadzīgs, un otra, kas ir vajadzīgs, lai tiešām varētu sākt, un tā ir krietni mazāka, bet arī gan apjomīga. Mm. Un tad šobrīd mēs gribētu līdz domas sēdē lūgt vēl precizēt tās lietas, kas ir iespēja. Mēs pirmkārt atsimšu vēl ar jauniešu centru, tā ļoti jūs rīkt iziet cauri, Un tās lietas, kas ir pamatlīdzekļi, jo tam arī var ņemt to aizņēmu. Mēs nevaram ņemt uz skapīšiem plauktiņiem un tādām mazām lietām, bet ja kas ir pamatlīdzekļi, ka mēs gribētu domas sēdē, rakšanē precizēt iespējams, kur varētu vēl kaut kādu tūkstoši, tie nebūs noteikti 100 tūkstoši, bet, piemēram, kas ir tieši, ko varētu pamatlīdzekļos, tad no šī, lai mums nav jāmeklē mūsu tā kā tajā budžetā, jo mēs, redzam pozīcijas, kur mēs esam ietaupījuši tieši uz izglītības iestādēm uz cenu, ko mums ir šogad izdevumi. Vecās nevis neliksim vecās mēbeles, tad nav jau tā, ka pilnīgi viss jau būs jaunieši cenu, ar nāksim lietām iet un arī atpakaļ. Bet mēs redzam, ka no to inventāru mums būs jau vienkārši iekšējā savā skatoties ietaupot no turienes, no turienes, no turienes, bet ja mēs varētu pamatlīdzekļos lietas būtu, ko paņēmu, pamatlīdzekļos ir 500 eiro. Jā, no 500, un tur atkal ir jāstāst, ja viņš ir kā komplekss, viņš ir pamatlīdzekļos, bet ja viņš sastāv no vairākām vienībām, viņš neatbilst. Un tas ir dūli, piemēram, mācību klase, nav, mēs nevaram vienkārši kā pamatlīdzekļi, tur kādās tas galvas un prēsums ir kāds viņš vienība, un, nu, Par to, kad iziet caur, ka mēs varētu precizēt šo sadaļu, vēl pieliekot klāt to summu, tas ir pamat līdzekļiem nepieciešam. Bet, nu, un tad tas sadaļus arī parādīja to stādu, tas būtu arī pašādēļ sevi epizodes jāizdara. Nu tā, vai ir kaut kāds, varbūt komentārs vai viedokļi, bet, nu jā, tā ēka mums būs beigās ar visu dārga, bet, nu, tur jūs redzējāt šodien, tas ir pašos pamatos, viņi ir visi cauri. Vai ir kādi jautājumi, atbalstam virzinu sēt, vai tur ir jautājumi kaut ko vēl? Lūdzinās, lai sāk mācīties, tur bērnu apmeklēt.
Jā, projekts jau jāpabeidzina,
jo vēl atbalstam. Nē, nu, es savā ziņā piekrītu, nu, procentuāli, mēs paskatāmies, ko tu esi par kopīgo summu, cik sastāvoties ir, nu, 70 tūkstoši. 3,700. Nu tā, ja mēs paskatāmies uz tādu miljonu, vai ne? Labi. Tā, es saprotu. Precizēsim vēl to summu tikai tik tālu, nevis uz būvniecību, bet uz pamatlīdzekļiem un iepazīstināsim arī to sarakstu un tad iesim uz priekšu. Paldies. Un 44. Par kūdīgs no attīstības programmas 2022-2028. Gadam rīcību un investīciju plānu aktualizēšanu, precizējot informāciju par kūdīgs no bērnu jauniešu centra atjaunošanas un pārbūsu projektu. Un šis mums ir nepieciešams, lai mēs varētu startēt uz šo aizņēmumu, tad mums ir jāiekļau šajā investīcijas plānā, jo mums viņš principā šeit, pa cik viņš jau iesācies tas process, mēs tā kā tajā jaunajā nebijām iekļāvuši.
Jā, šī ir tās atļa atkalpas, mums jāatprāt uz valsts kasē atsevišķi, ir jau bērni jauniešu centra pārējām ieviešā, šī ir jāatprāt atsevišķi tā paša sadaļa. Tas nozīmē, ka šis arī precizēsies, acīm redzot par
Jā, nu, domas nedēļas būs skaidrs, mēs iziesim cauri, jo mums ir ļoti detalizēts viss apraksts iesniegt no jauniešu centra, šodien vienkārši jāiziet šis darbs ir pašiem kopīgi vēl jāiziet cauri, kas ir tās lietas, lai domas sēda precīzā informācija. Tā, jā, kas ir tāpēc, lai mēs varētu to dokumentāli to arī pamatot. Tā, 45. Par aizņēmumu no valsts kases, interesi bija ātne, sastājas kā Latvijas Lietuvas pārobežu sadarbības programmas 2021-2027. Gadam projekta Udeles tilpju atjaunošana pārobežu sadarbības ietaros dīļu atjaunošana īstenošanai. Šis ir projekts, ko mēs arī, nu, varbūt es to lūkšu, tad arī AI komentēt par šo.
Jā, tad šis projekts ir kādu laicini ir uzsapinās, mēs esam tikuši līdz iepirkumu rezultātiem, mēs priecējams, lai mazāk nekā sapratējām projektām plāno pagaidām. Un šobrīd noteikti būs draudzīgs iepirkums, bet, lai mēs varētu uzsākt projektu, slēgt līgumu uzņēmēju, jums vajadzīgi šis valsts aizsardzinājums un interēju projektus ir tā, ka visi šie summi ir jāpiekš finansē, un tikai tad, iespējams, ja būs gada atskaits, mēs saņemam to naudu, ja to atpakaļ, nu, tad būs nu, tādā ilgākā termiņā tā atskaitīšanas sistēma ir mazliet sarežģītākie. Nu, un tad ir nepieciešams šis valsts kasē aizņēmums, lai mēs prātsim.
Bet kāpēc mēs ņemam tad uz 20 gadiem?
Tāpēc policijas mēs vienocēļas policijas mums, tad es būtu jāpamāt savu varēju, tā ir, ka mums atpacās vidlāk programmu, tā mēs nosiksim un kredītu.
Tā 10% palicis no 20. Jā?
Tā bija atjaunošana.
Jā.
Mārti, labie kārtošana. Jā, tu plānots ir kā izmierīt rīķi, tad lietuviešu bio eksperti brauks izvērtēt to, tos dzīvotnes iekšē, kas tur ir. Tāds, mazliet arī tāds zināmas šis te aspekts ir. Un pēc tam ap rīķi vērtos, ka grāns sagumā ceļiņu, iekrausi tādu peldēšanās vietu, pārģērbšanas vietu soliņu, jā, un
tā labie kārtošana. Jā, jā, jā. Varbūt tas, tad akceptējiem,
ja?
Tad ir tā realizācija.
Realizācija, mēs sāksim tik līdz, mēs saņemam valsts, kas aizņēmas, vai mēs vajag
varbūt... Es jau šo vasaru sāku
darīt kaut ko. Plānojam asmeni mēnešu laidāju pabeigt. Mums tehnoloģijas pārkāpt
izmērzīt. Kaut ko to vizualizācija noteikti tur redzēt, jā? Kā?
Nav mums vizualizācija
šī projekta.
Nē, tik prasīga.
Un, nu, šis bija tas, kur mēs ilgi jāgatavot uz tiem rezultātiem.
Mēs ļoti ilgi. Mēs šobrīd mēs esam iesnieguši pagājušā gada oktobrī vienu projektu, pat vēl, kur saņēmām arī atbildu, ir jāpacitās ap pusgads, un drīz ir jāgatavot.
Bet mums šobrīd priecē, šo mēs akceptējam, es vienkārši tie ir tāds komentārs. Atcerieties, mēs stāstījām, kā kreisā krastā, pastāja kafē, mums pietrūka puspunkts, mēs pārsūdzējām, nu, mums pietrūka Plus punkts, mēs pārsūdzējām rezultātus, bet tiešām mēs uzskatām, lai projām, ka nebija korekti ir, bet labi, tas tur mēs nestīdēsimies, jo mums bija plānošanas reģionu ietveros, mēs pārvisījām finansējumus, nu, varams mums arī aicināja kā pašiem valstot, un mēs vienojamies ļoti labi, un šobrīd ir, ka mums atbalstīts arī tas projekcijas, kā mēs ieguvām finansēm. Mums ir gan tiek tagad paks tā kontekstā, gan arī daka, ejot, mēs arī varēsim skaistums par finansēm. Nebūs mums jācīnās vēl par to naudību. Kā mums to jau. Jā. Tā, 46. Par nekustamā īpašuma palīgas saimniecības vārdus pagastā kūnīgas novadā zemes vienības daļas ar kādu starpdīmējumu iznomāšanu. Šeit laikam. septītais par nekustamā īpašuma karjeri, laiku pagastā kundīgas novadā, zemes lomas pārjaunojuma līguma slēgšanu. Septiņdesmit astotais par nekustamā īpašuma palīgsaimniecības, Kabeles pagastā kundīgas novadā, zemes vienības, ar kādas apzīmējuma daļas nomāšanu. 49. Par nekustamā īpašuma saules kurenes, Stādolas pagastā kundīgas novadā, zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. Piecdesmitais par nekustamā īpašuma saules krēsliņi, Stādolas pagastā kundīgas novadā, zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. 51. Par kuldīgas nodas pašvaldības noteikumu numuru KNP 4/2024/5 par apmaksātu papildus atvinājumu piešķiršanas kārtību kuldīgas nodas domas un kuldīgas nodas pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem apstiprināšanu. Šeit jūs varētu noziņot.
Ļoti īsi, tātad pirms reformas katrās pašvaldībās bija šāda noteikuma, vai viņi bija integrēta darba samaksas noteikumos vai atsevišķi noteikumi par papildus atvinājumu dienām darbiniekiem. Šobrīd vienkārši tiek izdoti jauni, kas ir vienoti. Viņi principā ir bāzēti uz to, kāda bija kuldīgas novada pašvaldībā, jo pārskatot arī pa lielām nu, tās dienas, papildus dienas, ko lidot darbiniekiem, nu, tur diži atšķirības arī nebija. Un šis ir tas noteikums, kas stāsies spēkā 1. jūnija, un kā pamata visiem varēs noteikt papildus atvinājumu dienas, izņemot tātad pedagogus un kapitāla sabiedrības.
Principā, tad tā kā bija šobrīd ņemot vērā, ka mainās visi šie saistoši noteikumus, viņi pakāpeniski ir jāizveido no trīs bijušiem nodiem jāveido vienu. Šis ir viens no tādiem iemesliem, kādēļ šis savu dokuments ir atvērts, bet konceptuāli tur nekas netiek. Vai droši apskatīt vēl domas sēdēju, tad jau mēs tā stiprinām viņu, bet principā tu nevajadzētu kādai kārtībai mainīties.
Paldies.
Jā, paldies. 52. Par sadarbības līguma slēgšanu ar izglītības zinātnes ministriju.
Šeit, tad izglītības zinātnes ministrija turpina to savu iesākto mērķu īstenošanu, ka to, ka viņi digitalizē izglītības iestādes. Un jūs jau apstiprinājāt rīzni šos te lēmumus par datoru izdalīšanu skolā. Tad šobrīd mēs esam sadarbībā tikuši vitāli un tiks pārbaudīt, kāda ir interneta kvalitāte katrā izglītības iestādē. Un to izdarīs izglītības zinātnes ministrija par saviem līdzekļiem. Rezultātā mēs iegūstam informāciju par to, kāda kvalitāte ir internetam katrā no mūsu izglītības iestādēm. Un tad vēl šī sadarbības līguma ietvarā viņi izstrādās tehnisko projektu vienai no izglītības iestādēm, kurai vajag uzlabot šo interneta kvalitāti. Mēs varēsim nu, tā kā pateikt, kurai mēs vēlamies un kurai mēs saredzam pēc pētījuma rezultātiem šo vajadzību. Šajā procesā vēl nav vajadzīgi nekādi pašvaldības finansējumi, ir tikai akcepts par to, ka mēs sadarbojamies un dodam informāciju. Vienu iestādi pārbaudīs braucot uz vietas, pārējās attālināti tehniski dažādiem veidiem un iekārtām pārbaudīs. Un tad sekos otrā kārta. Par otro kārtu vēl precīzes informācijas nav, tāpēc, ka kā ministrijas pārstāvi komentēja, viņi varēs precīzi informāciju dot, kad būs redzami šie rezultāti, jo viņi vēl pat, nu, mēs pat nevaram nojaust, kādi būs tie rezultāti. Un tad tālāk būs iespēja vismaz tā viena izglītības iestādē arī tiešām reāli uzlabot to interneta kvalitāti. Un tad tālāk, protams, redzēsim, mums vismaz būs dati, un mēs sapratīsim, cik daudz un kas mums ir vajadzīgs, vai pretējies priecāmies, ka mums viss ir kārtīgi.
Bet principā to vienu, kurai izstādāt to tehnisko plānu, to izraudzīs pēc tam, kad būs tas
pirmais. Jā, mēs redzam, jo principā šobrīd nu, mēs varam varbūt nožēst vai domāt vai kā, bet tad būs tiešām pēc vienotiem kritērijiem izvērtēti un pateikt, kā tad tur īsti ir.
Es domāju, ka to labies.
Jā.
Paldies. 53. Par neapdzīvojumās telpas 001 normas tiesību izsoles rīkošana nekustamajā īpašumā Sakari, Kabelē, Kabeles pagastā kuldīgas novadā.
Jā, pēc vēl.
54. Par nedzīvojamo telpu, nepastamējot īpašumos bitīte, laidos laidu pagastā kūtības novadā un saburotas vietas servītē, laidu pagastā kūtības novadā pārjaunojuma līguma slēgšanu. Labi, tātad 55. Par nekustamā īpašuma palīgs saimniecības Kabeles pagastā kūdīgas novadā zemes nomas pārjaunojuma līguma slēgšanu.
Jā, tad
56. Par nekustamā īpašuma palīgs saimniecības Kabeles pagastā kūdīgas novadā zemes nomas pārjaunojuma līguma slēgšanu. 57. Par nekustamā īpašuma skolas Nepeles pagastā kūdīgas novadā zemes iznomāšanu. 58. Par nekustamā īpašuma Ventas ielā 16. Skrundā kūdīgas novadā nomas līguma izbeigšanu. 59. Par izmaiņām kūdīgas novada domas atpilsētas vidas komisijas sastāvā. Iesniegums, jā?
Jā.
Akceptēju.
Jā.
60. Par nekustamā īpašuma Rīti, Alsolas pagastā kūdīgas novadā apsardināšana publiskā izsolē.
Jā.
71. Par nekustamā īpašuma Būju īpašuma Upītas Īvānas pagastā kūdīgas novadā apsardināšanu. Nav jau kā, ja? 62. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 13.1. Kūdīgā kūdīgas novadā apsardināšanu. 73. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Nomavas ielā 12. Kūdīgā kūdīgas novadā apsardināšanu. 74. Par dzīvokļa īpašuma Torņa ielā 5-8 Dzeltā un Ikrātas pagastā kūdīgas novadā apsardināšanu atkārtotā publiskā izsolē. Otro reizi mums iet,
jā?
Jā. Arī to pašu cenu, jā? Otro reizi mums iet. Dzīvokļa īpašuma Torņa ielā 5-11 Dzeltā un Ikrātas pagastā kūdīgas novadā apsardināšanu atkārtotā publiskā izsolē. Slīdzīgi, jā? Ja? Tāpat.
Jā.
Arī otro un arī pilsētas. 76. Par pašvaldību dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpa ielā 7-5 Grundā kūdīgas novadā apsardināšanu. Dzīvokļa īpašuma Felča 4-5, Felčos, Felču pagastā kūdīgas novadā apsardināšana atkārtotā publiskā izsolē. 68. Par dzīvokļa īpašuma Liepziediņi 17 vārnē vārnes pagastā kūdīgas novada apsardināšana publiskā izsolē. 79. Par dzīvokļa īpašuma Zelmiņu 4 vārnē vārnes pagastā kūdīgas novada apsardināšana apkārtotā publiskā izsolē. 70. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Saulieši, Kurnāls pagastā kūdīgas novada apsardināšanu. 71. Par nekustamā īpašuma Kažoki, Kurnāls pagastā kūdīgas novada apsardināšanu publiskā izsolē. 72. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Likumi, Rudbāžu pagastā kūdīgas novada apsardināšanu. Paldies, ar šo arī informēju finanšu komitejā